Rashid Tural waxa uu taageerayaal badan ku lahaa baraha bulshada, waxa uu dadka raacay la wadaagi jiray sawirro lala ashqaraaro oo uu qaaday xilli habeen ah, gaar ahaan kuwa uu ka qaaday Turkiga oo ay ka muuqato iftiinka dhismayaasha iyo fallaaraha xidigaha xilliga gudcurka ee habeenkii. Waxa uu dhiganayay jaamacad lagu barto cilmiga fisigiska, gaar ahaan barashada xidigaha. Waxa uu ahaa nin qurxoon, caqli badan, bulshaawi ah, doonaya in kolba wax cusub uu barto, waxaana u gacan haadinaya mustaqbal wanaagsan iyo barashada culunta hawada sare. Hase yeeshee, Tural isagu wax kale ayuu hanqalsaagayay. Waxa uu ahaa nin muslim ah oo ka soo jeeda qoys muxaafada, waxaana uu caadaystay inuu booqdo shabakadaha jihaadiyiinta. Tural waxa uu turjumaadda ay kooxahaasi ka bixinayaan diinta Islaamka ku qaatay niyadda. Horaantii sanadkii 2015 waxa uu ka dhuntay qoyskiisa iyo noloshiisii wanaagsanayd ee uu ku noolaa, waxaana uu ku biiray ururka Daacish ama ISIS ee ka dagaalama wadamada Ciraaq iyo Syria. Dhammaadkii bishii Augustna Tural waa uu geeriyooday, waxaana uu dhintay isagoo u dagaalamaya ISIS. Da'diisu waxay ahayd 27 jir. Kumanaan dhalinyaro muslimiin ah oo ay soo jiidatay dacaayadda iyo fikradda ISIS ayaa u safray mandiqadaasi, kuna biiray kooxdaasi isku magacowda Khilaafada Islaamiga. Hase yeeshee, sheekada Tural waa ay ka duwan tahay kuwa kale ee ku biiray, sababtoo ah qoraalka badan, diiwaanka iyo sawirrada ku saabsan noloshiisa ee uu ka tegay, taasi oo uu soo ururinayay in ka badan 10 sano. Waxa uu diiwaan gelinayay noloshiisii xilligii ula jooga ISIS maalin walba, laga bilaabo xilliga uu caajisnaa ee uusan waxba qabanayn, mar uu tababar adag ku jiray, iyo isagoo ay sigeen duqeymaha dhinaca cirka. Waxa uu si weyn u difaaci jiray ficilada arxandarada ee kooxdaasi ay ku kici jirtay, sida qoorgoynta iyo haweenka oo loo haysto galmo keliya. Haddaba maxaa ku hoggaamiyay Tural inuu qaado jidkaasi xagdirnimada, ugu dambayntiina uu ku dhinto gacanka hadal? Wariyaal ka tirsan VOA ayaa isku dayay inay su'aalahaasi helaan iyagoo si dhow u darsay qoraallada baraha ijtimaaciga ee Tural iyo warqad 14 buu ka kooban oo qoray intii uu ku sugnaa Syria oo laga soo turjumay afka Turkiga. Wariyaashaasi waxay sidoo kale wareysteen saaxiibadiisa, dadkii ay isla soo shaqeeyeen. Waxay kaloo wareysi gaaban la yeesheen aabihiis. Jihaadku ma ahayn jidkii uu Tural ku bilaabay noloshiisa qaangaarnimo. Nolosha iyo geeridiisa dambe waxay tusaale u tahay yaboo habeen abuurka ee ay jeedinayso ideolojiyada ISIS oo ay ku lumeen dhalinyaro badan oo muslimiina. Waxa uu ahaa ilmaha labaad ee qoys leh 3 caruura. Tural waxa uu ku koray xaafadda Sincaan ee magaalada Ankara, waxaana uu ka soo jeedaa qoys ay qiimo badan ugu fadhida waxbarashada iyo diinta Islaamka. Aabihiis waxa uu haystaa shahaadada PhD-ga uu ku qaatay qoraallada iyo suugaanta Turkiga, waxaana uu wax ka dhigaa dugsi sare. Walaalkiis ka weyn waa injineer farsamada barnaamijyada kombyuutarada ku shaqeeya, waana abwaan. Walaashiis ka yarna waa ardayad, adeerkiisna waa professor dhiga xisaabta. Sanadkii 2007 Tural waxa uu galay jaamacadda farsamada ee bariga dhexe ee Meetu oo loo yaqaan Harvard Turkiga, waxaana uu baranayay cilmiga fisigiska. Jaamacadda oo ahayd mid Almaaniya waxay u ahayd jawi ka duwan kan guriga uu ka soo jeedo, sida uu sheegay Nihad Chelik oo ay isku fasal ahaan jireen, kana mid ahaa dadka xaqiijiyay qoraalka Tural ee baraha bulshada la dhigay. Maalintii waxa uu tegayay iskuulka, waxaana wax ku baranayay bii'ada cilmaaniga. Habeenkiina waxa uu u soo hoyanayay qoyskooda oo ahaa qoys muxaafada oo diineed, ayuu yidhi Chelik. Suurtagal ma aha inaad isku dhex wadid labada nololood ee kala duwan, ayuu ku daray intaasi. Intii uu ku jiray jaamacadda Meetu, Tural waxa uu caan ku noqday xiisaha u qaba cilmiga xidigaha iyo sawir qaadista, iyo inuu ahaa nin su'aalihiisa ay meel haystaan. Waxaa la sheegay inuu mar walba uu weydiin jiray su'aalo wanaagsan, sida uu sheegay nin professor ah oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababo dhinaca amniga. Hase yeeshee, Tural ma ahayn ardayga ugu wanaagsan jaamacadda, su'aalo ayaa ka taagnaa dhinaca anshaxiisa, waxaana uu gooyay xiisado badan. Magaca loo yaqaanay baraha ijtimaaciga waxa uu ahaa Nuclear Kedi ama Nuclear Cat, taasi oo ka turjumaysay jacaylka uu qabay bisadaha iyo sawiradooda. Sanadkii 2013 waxa uu ka qayb galay barnaamijyo looga soo horjeeday dowladda, waxaana uu bilaabay inuu aad ugu sii dhawaado dhinaca diinta, kadibna waxa la sheegay inuu isbedelay. Saaxiibadiisa ayaa sheegay inuu bilaabay inuu aad uga fogaaday afkaarta furfuran ama cilmaaniga ah ee jaamacadda dadka ay wada dhiganayeen ay qabeen, waxaana uu bilaabay inuu gadhka bixiyo, timahana uu daysto. Waxaa la sheegay inuu bilaabay inuu waqti badan ku qaato masjidka jaamacadda Meetu, waqtina uu ku bixiyay barashada Qur'aanka. Mid ka mid a cajaladaha jihaadiyiintu ay soo saareen ayaa lagu sheegay in mid ka mid a dadka ay ku wada taxnaayeen masaajidkaasi oo ku biiray Daacish uu la wadaagi jiray cajaladahaasi videoga. Waxaa la sheegay inuu mararka qaarkood dadka uu salaada tujin jiray, sababtoo ah waxa uu ahaa nin balaaqo leh. intaasi kadib waxa uu bilaabay inuu si muuqata taageero ugu muujiyo jihaadka. Waxa uu Facebook kaga hadlay jiray shacabka reer Suuriya oo uu yiri waxa la yeynay xukuumadda Syria, Ruushka iyo diyaaradaha Mareykanka. Waxa sidoo kale uu dhaleeceeyay xukuumadda Turkiga. Waxa uu jaamacadda Meto ka qalin jabiyay sanadkii 2014, waxana uu isla markiiba bilaabay inuu barto degreega master-ka cilmiga physics-ka oo ka qaatay jaamacadda Jyväskylä ee dalka Finland. Waxa uu ahaa nin aan diiradda si weyn u saarin dhinaca waxbarashada markii uu galay jaamacaddaasi, waxana uu badnaa masaajidka jaamacadda. Dadka yaqaana ayaa u sheegay warbaahinta in waqtigiisa uu ku qaatay masaajidka iyo internetka. Dhaqdhaqaaqiisu waxa uu soo jiitay indhaha hay'adaha amniga ee dalka Finland, sida ay qortay jariidada Birgun Daily. Waxaana mas-uuliyiinta amnigu ay ka fureen baaritaan sanadkii 2014. Majalada Newsweek ayaa sidoo kale sheegtay in booliisku ay su'aalo weydiiyeen Tural laftiisa. Tural waxa uu dib ugu laabtay dalka Turkiga isagoo markaasi ka sii dhiganayay jidu u sii maro jihaadka uu aaminsanaa inuu ka socdo dalka Syria. Habeennimadii 10-kii bishii Janaayo sanadkii 2015, waxa uu waalidkiis u sheegay inuu la soo joogayo saaxiibo ay isku yaqaaneen jaamacadda Meto. Waxa uu markaasi rartay boorso yar, waxana uu dhaqaaqay dhinaca xadka dalka Syria. Magaalada koonfurta dalka Turka ku taala ee Sanliyufa ayuu kula kulmay jihaadiyiin kale oo ka socotay wadamada Tunisia iyo Sacuudiga oo doonaya inay u dagaalamaan ISIS, waxayna iyagoo wada socda u dhaqaaqeen dhinaca xadka Turkigu uu leeyahay dalka Syria. Waxa uu sheegay in waqti dheer ay ordayeen intii aysan gelin xadka dhinaca dalka Syria. Waxa uu sheegay in nin timo weyn oo u dhashay dalka Afghanistan uu xadka ka qaaday kadibna u dhaqaajiyay dhinaca magaalada Tal Abyad. Waxa la geeyay guri uu shumac ka daaran yahay, waxaana laga qaaday baasaboorradii iyo qalabkii elektroniga ah ee ay wateen. Waxa uu sheegay inuu ku qanciyay mid ka mid a maleeshiyada ISIS inuu siiyo dhowr daqiiqo si uu qoyskiisa email ugu diro. Waxa uu goor danba sheegay in telefoonkii laga qaaday isagoo aan emailkii wada dirin. Kadibna waxa la su'aalay su'aalo la weydiiyo dadka cusub ee ku soo biira ISIS. Waxa la siiyay naanaysta ah Abu Hureyra. Maalmo kadib waxa loo wareejiyay guri kale oo ay isku barteen ilaa 20 qof oo kale oo ay ku jiraan nin u dhashay dalka Jarmalka, mid ka soo jeeda Bangladesh, iyo mid kale oo markaas uun ka soo baxay xabsi ku yaala Faransiiska. Nin kale oo afraad ayaa sheegay inuu ka soo safray dalka Shiinaha isla markaana ay ka soo baxday $15,000. Dhowr maalmood kadib waxaa la saaray bas, waxaana loo dhaqaajiyay dhinaca magaalada Raqqa. Waxaa intii dambe u dhexeeyay Raqqa iyo Xums waxaa la geliyay tababar adag. Waxa uu sheegay inuu la tababartay dad ka yimid Britain oo uu ku jira nin injineer ah iyo wiilkiisa. Waxa uu sheegay inay ku jireen goobo boholo ah iyo dooxooyin cabsi weyn ay ka qabeen diyaaradaha xukuumadda Syria oo uu sheegay inay korka ka duqaynayeen. Waxa uu bilaabay inuu ka cabto nadaafadda goobta ka jirtay, nidaamsanaan la'aan ka dhex jirtay jihaadiyiinta, iyo ujeeddada qaar ka mid a dadka ku soo biiray ISIS oo aan kala caddayn. Mid ka mid a dadka ka soo goostay jabhadda An-Nusra, asalkiisuna ka soo jeeda Moldova, ayaa u sheegay inuu u yimid oo keliya gunnada ay bixiyaan ISIS oo isugu jirta lacagta iyo guryaha. Waxa uu sheegay Rashid Tural in isaga iyo 5 kale bil kadib ay ka soo baxeen boholshii lagana dhigay taliyayaal, waxaana uu sheegay in duruufihii noloshooda ay wax iska bedeleen. Waxay u guureen guri ku yaala duleedka Xums, mid kastana waxaa la siiyay buste iyo qof cuntada u kariya oo toddobaadkiina u qala neef ari ah. Waxa kale oo ay helayeen moos iyo liin iyo 4 xabo oo ah chokoleedka lagu magacaabo Snickerska. Dagaalkii ugu horreeyay oo ka qayb galo waxaa lagu qoray inuu dhinaca gurmadka caafimaadka ka caawiyo ciidanka, sababtoo ah waxa uu qabay tababar dhinaca gurmadka degdega. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee uu maqlo dhawaaqa rasaasta. Waxa uu sheegay inay ku dhuunteen goob buur ah kadibna ay maqleen dhawaaqa hubka artilleriga ee taangiyada. Waxa uu sheegay in saacado badan oo ay ku jireen dabayl qabow iyo roob inuu helay ogolaansho ah inuu dib u soo gurto. Teendhadii uu yimidna waxaa ku sugnaa 2 dhimatay iyo 6 dhaawac ah, meel kastana waxaa ka urayay dhiigga. Bishii Abriil sanadkii 2015, Tural waxa uu tagay magaalada Raqqa kadib markii uu dagaalka ku dhaawacmay, halkaas oo uu ku guursaday gabar Turkiga u dhalatay. Guurka kadib waxa uu yareeyay isticmaalkiisii baraha bulshada, isagoo taasi sabab uga dhigay sida uu sheegay xaaskiisa oo ka masayraysay dadka uu xiriirka la lahaa. Bishii August ee sanadkan ayay Tural u timid Geeridu, waxaana uu ku dhintay dagaal ay ISIS la gashay ciidamada Kurdiyiinta waqooyiga magaalada Raqqa, sida lagu sheegay baraha ijtimaaciga ee ISIS. Waraysi kooban oo aabihiis Suleymaan Tural siiyey VOA-da ayuu ku sheegay in xaaskiisu ay xaqiijisay geeridiisa. Waxaa loo sheegay in lagu aasay Syria. Waxa uu Suleymaan VOA-da u sheegay inuu doonayo in meydka wiilkiisa uu dib u helo, uuna ka codsaday mas-uuliyiinta Turkiga inay baaritaan ku sameeyaan. Waxa uu sheegay inaysan ka warqabin sida uu u dhintay. waxa uu diiday inuu intaasii ka badan ka hadlo geerida wiilkiisa. Fariintii ugu dambeysay ee Tural uu Facebook ku qoray waxay ahayd bishii August 2023 ku dhawaad bil kadib markii uu dhintay. Waxay sheegaysay, "Haddii aan halkan muddo qoraal ku qori waayo, waxaad ogaataan in waqtigaygii dunidan uu dhammaaday. Aana tagay aakhiro. Ii soo duceeyay in Ilaahay ii aqbalo shahaadada. Waa fariin horey loo sii duubay. Waxaan rajaynayaa inaan aakhara ku kulanno." Saaxiibadiisa iyo dadka yaqaanay waxay isweydiinayaan sida ay ku dhacday in dacaayadda ISIS ay mareen habaabiso. Rashid Tural iyo dadka la midka ah.